не вбачали в його поведінці нічого незвичайного. Він повернувся додому опівдні, поцілував матір, охоче відповів на батькові запитання щодо його гаданої подорожі до Форт Скотта, а тоді сів до столу і був з вигляду такий самий, як завжди. Після обіду всі троє чоловіків розташувалися у вітальні, щоб подивитись по телевізору баскетбольний матч. Та тільки-но почалася передача, як батько на свій превеликий подив почув дікове храпіння. От уже не сподівався дожити до такого, щоб дік спав, коли передають баскетбол, сказав він молодшому синові. Він, звісно, не знав, як стомився дік. Навіть і гадки не мав, що його син за минулі 24 години, крім усього іншого, проїхав машиною понад 800 миль, сидячи сам за кермом. Частина друга. Невідомі особи. У понеділок 16 листопада на підгірних ланах Західного Канзасу знову випала сприятлива для полювання погожа днина. На ясному небі весело сяяло сонце, і все довкола виблискувало, мов сльода. В минулі роки за такої погоди Енді Ергарт часто вирушав у цілоденні мисливські вилазки на ферму «Долина» у свого доброго приятеля Герба Клаттера. Здебільшого компанії йому складали ще троє гербових близьких друзів – ветеринарний лікар Дейв, власник маслоробні Карл Майерс і комерсант Еверет Огберн. Усі вони, як і Ергарт, були визначні громадяни Гарден-Сіті. Сьогодні ця четвірка давніх товаришів по полюванню знову вирушила в знайому дорогу, але зовсім не в мисливському гуморі, споряджена не по-мисливському, з відрами, скрибачками, щіпками і великим кошем, ущерть напакованим ганчір'ям та сильно діючими мийними засобами. На всіх була найгірша і найстаріша одіж. Річ у тім, що ці чотири чоловіка, керуючись своїм людським і християнським обов'язком, добровільно зголосилися опорядити декотрі з 14 кімнат головного будинку на фермі «Долина», саме ті, де четверо клаптерів були вбиті, як значилось у свідоцтвах про смерть, невідомою особою чи особами. Ергард і його товариші їхали мовчки. Згодом один із них сказав: просто не сила було говорити, якось дивне відчуття так їхати туди, де нас завжди так радо зустрічали. Цього разу їх зустрів вартовий на шосе, біля перепони, поставленої властями при в'їзді до ферми. Він махнув їм рукою, і вони приїхали ще півмилі тінястої алеї, що вела до будинку Клаттерів. Там на них уже чекав з ключами Елфред Стоклейн, єдиний робітник, що постійно жив на фермі. Насамперед вони спустилися до котельні, де недільного ранку знайдено містера Клаттера, що лежав горілиць на величезній матрацній коробці, втягнений смугасту піжами. Прибравши там, вони перейшли до кімнати для ігор, де застрелено Кендіна. Старезна канапа, яку Кендін колись полагодив, а Ненці оздобила чохлами та вишитими подушками, являла собою залиту кров'ю руїну, і її так само, як і матрацну коробку, належало спалити. Трохи згодом, перейшовши з підвалу на другий поверх, до кімнати вбито в ліжках Ненці та її матір, прибиральники долучили до поживи до невблаганного вогню і закривавлені простирадла, ковдри, матраци, килимки великого плюшевого ведмедика. Елфред Стоклейн, що підносив їм гарячу воду і взагалі допомагав чим міг. Звичайно, був чоловік на говірки, але цього разу він мав що сказати. Він хотів, щоб люди перестали ляпати язиками і зрозуміли, як це він і його дружина, живучи за якусь сотню ярдів від будинку, не почули в ніч злочину ані тобі звуку, ані найменшого відлуння рушничних пострілів. Шериф зі своїми хлопцями винюхали тут кожен закуток. То вони мають голову. Вони враз дотямили, що як. Цебто чому ми нічого не чули? По-перше, вітер. Вітер був західний, отож відносив усі звуки в інший бік. А по-друге, ота стодола. Вона ж якраз між будинком і нашою хатиною, то вона й не дала тим звукам дійти до нас. Чи подумав хто з вас про таке? Адже той, хто це робив, напевне, знав, що ми нічого не почуємо. Інакше не наважився б він 4 рази бабахнути з рушниці серед ночі. Це ж треба бути божевільному. Ви, звісно, можете сказати, що він і був божевільний, коли вже пішов на таке. Але я собі міркую інакше. Він усе досконально розрахував, він знав. І я теж знаю дещо. Сьогодні ми із старою перебули тут останню ніч. Переїжджаємо в інше місце, ближче до шосе. Вони працювали від полудня до смерку. Коли настав час спалити речі, які вони відібрали, їх повантажили на ваговозик, і Стоклейн сів за кермо. Вони виїхали ген у поле на північ від будинку, на відкриту місцину, де панував один єдиний кольор, рудувато-жовтий кольор листопадової стерні. Розвантаживши машину, поскладали докупи вишиті руками Ненсі подушки, постільну білизну, матраці, стару канапу. Стоклейн поплескав на ту купу гасом і запалив сірника. Канзаське бюро розслідування КБР, центр якого міститься в Топіці, має на службі 19 досвідчених агентів, розосереджених по всьому штату. До їхніх послуг вдаються щоразу, коли очевидно, що місцева влада не спроможна сама розплутати справу. Представником КБР у Гарден-Сіті, відповідальним за чималу частину Західного Канзасу, є 47-річний уродженець цього штату, худорлявий і показний чоловік на ім'я Елвін Адамс Дьюі. Отож, Ерл Робінсон, шериф округи Фінні, неодмінно мав запросити Ела Дьюі взяти на себе розслідування у справі клатерів. Неодмінно і цілком закономірно, адже Дьюі від 1947 до 1955 року сам був шерифом цієї округи, а перед тим спеціальним агентом ФБР. В 1940-1945 роках він служив у Нью-Орлеані, Сан-Антоніо, Денвері, Майамі і Сан-Франциско. І отже мав достатні кваліфікації, щоб дати собі раду навіть із такою складною справою, як убивство клаттерів, начебто нічим не вмотивоване, без жодного видимого доказу. До того ж, він був, як казав, сам особисто зацікавлений у цій справі. «Ми з дружиною, – пояснював він, – дуже любили Герба і Бонні. Щонеділі бачилися з ними в церкві. Часто бували в них, а вони в нас. Потім додав –